CTE Varsovio.
Inter la nuniarei partoprenantoj de la instruista kurso ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz, kiun gvidas Katalin Kovacs, ni renkontis interalie Edmondon kaj Arlet Plusniak kaj Margaret Simus. Do estis la okazo por paroli pri la kurso, pri la novembra Eŭropa semajnfino okazonta en Stella Plage kaj jes, evidente, ankaŭ pri niaj Esperanto-programoj.
Antaŭ nia mikrofono kun granda surprizo mi gastigas ĉi tie kadre de Arcones miajn geamikojn Arlet kaj Edmond Plutniak kaj ankaŭ Margarete Simus. Kaj la surprizo estas des pli granda, ĉar evidentiĝas, ke vi ĉiuj partoprenas tiun pedagogian kurson ĉe la Universitato de Adam Mickiewicz, kiun gvidas Katalin Kovacs. Kio kaŭzis, ke vi venis ĉi tien?
Tio estis jam revo de pluraj jaroj, sed ne eblis antaŭe realigi tiun revon, sed ĉi-jare dum la kongreso en Italio Katalin vere persvadis nin partopreni, kaj mi maljuniĝas, do nun estas la lasta limo por partopreni tiuj kursoj.
No, eble ne estas la lasta limo, mi memoras, kaj niaj aŭskultantoj memoras, niajn interparolojn pasintjarajn, kiam ni renkontiĝis lige kun la semajnfino Eŭropa en Morbeck, kaj tiam Marlet vi multe rakontis al ni pri via instruado de la lingvo, pri via kontribuo al edukado.net. Do, kiaj estas viaj impresoj post tiu ĉi unua semajno ĉi tie, post tiu pedagogia kurso?
Yes, ĝuste pro tio ni decidis fakte lastminute partopreni tiun studseminarion, ĝuste ĉar instruo multe interesas nin, kaj estas nia devo kiel instruisto pli kaj pli perfektiĝi en la metodiko. Do ni bone konas Katalin Kovacs, ni scias, ke ŝi estas altvalora instruistino. Do ni tute ne hezitis, kiam ŝi parolis al ni pri tiu aranĝo, ni tuj decidis aliĝi.
Kio estis tute nova por vi, ĉar vi jam instruas? Ĉu estis io nova, vere nova, kio en iu eksterordinara maniero suflovis al vi? Ne, kio mi ankoraŭ ne aplikis io tia?
Ni povas diri, ke ni iomete refreŝigis niajn konojn pri teorio, pri ekzemple pri gramatiko, pri diversaj signifoj de vorto. Do tio ankaŭ estas necesa por esti bona instruanto.
Kaj viaj impresoj, Margareta?
Mi estas tute nova en la ne en la movado, sed en la instruado. Mi tre bone konis Arlet kaj Edmond, kaj Katalin diris, ke se mi iam tamen deziras instrui, estus bone, ke mi venas ĉi tie, kaj mi tute ne bedaŭras.
Do, vi ne bedaŭras, tio signifas, ke estas io valora, kion vi alproprigis ĉi tie.
Jes, certe jes. Unue oni bone montris plurajn diversajn metodikojn, kaj oni ankaŭ montris la diversajn librojn. Oni montris la librojn, do pardonu por mia no. Kaj ankaŭ ĝi mi serĉas ĉi tie.
Mi scias, ke partoprenante tiun ĉi kurson, oni ja ankaŭ povas partopreni okupojn, kiujn havas studentoj de tiu ĉi interlingvistika kurso. Ĉu ankaŭ tiujn okupojn vi havis la ŝancon partopreni?
Jes, kompreneble, ni estis la plej maljunaj inter tiuj junuloj, kaj estis ege interesaj kursoj, ekzemple tiuj pri la Esperanto-literaturo, majstre gviditaj de István Erd, kiu mirinde bone konas la Esperanto literaturon la nuntempan, ĉefe ni studis kaj donis al ni apetiton legi almenaŭ 100 librojn.
Ĉu estas 100 libroj por 100 tagoj?
Eble por 100 jaroj.
No, tiom longa, certe, ne, se tio estas ankaŭ tre bela komplimento. Do, jam mi ĝojas, ke ni renkontiĝas, ĉar tio signifas, ke vi verŝajne ankaŭ venos en februaro.
Yes, tutte certe ni venos, ni esperas che estos iom da neĝo, che ni vidos Pollandon sub la neĝo, sed certe ni venos. Kiam oni komencas ion, oni devas iri ĝis la fino.